Radio Okapi.
Jean-Marc Matoaki Mofilele Dijano Mbote pe matonu na kupesa munu kisika na ngepangi na munu ke kuna na sekteri ya Boko na teritwari ya Mbanza Ngungu na Kizunga Kongo Central Mbote na nge. Vetu kwa ntete ba intu ansangu mekuiza na nzila ndinga nge mba na nsuka bubu kilumba zole lumbu iya ya ngonde ya kumi kana inti to mutu mepesa mbongo samu na lukengulo ya bamfinda yake mbongo animebimisa samu na ndando ya inza mvimba tubaka mama Eve baza imba mbula matadi na kiyeko ya bivango ya Nzambi na kusibuko ya kimoko ya pre-COP 27 ke kubika ina ya COP 27 ke salama na ngonde ke na kuiza na mbanda chame na iti ya Egypte. Babuala 15 mekondo nkangu samu na mvita na kati ya bimvuka zole ke na kunwanina afana na teritwari ya Kabambare na Kizunga Maniema. Kulutila dinaka ya Chileji luba balabala tatu zona banda tunga makaka na ngonde ya kumi betu kielifana na mbanza mbushiba imesikimisa ntuadisi ya divula kena kusala yao kuna na Kizunga ya Kasai Oriental mpangi fana na betu kintuadi. Mbote, mbongo nyoso kikuta na nkumbu ya kutanina bamfinda lenda diaka munika velo kula lusadusu samu na ntumusono kasi yake mbongo na ina metala ntsobolo ya ntsungi na inza samu na ndandu ya inza mvimba. Tubaka mama Eve Bazaiba kilandia mfuma luyalu ya Kongo na kieko ya bivangu ya Nzambi mazono kitete na aluyantuku ya kimoko ya pre-COP 27 awa na Kinshasa ina kuzaka zibula mfuma luyalu ya Kongo mbuta Jean-Michel sama Lukonde MPI tika mekota bambuta ya luyalu kulutisa makumi sambano na iya kena kiye kwa ya bivangu wa Nzambi na inza. Paul Matendo nsangunange na inu wa jango mama koko.
Eva Bazaiba ne mona te kukutana yai kele mosi ya maluako ya kutisimidila sama na ukuza zabisa yina kele mfunu na kati ya ntalu ya mambu ya inyotu kena kumonisa mutindu balenda kuza tanina kikuta ya mfinda ya Kongo nukuza lomba na nkangu ya inza ya mvimba na ukuza banza kifonusu bayai ketaninaka bamfinda bafwana kuza baka difuta ya kufwanana na ndambo ya bainti ya kuzaka berisa chungi pe bayai kina kutomisa bantu kezingilaka na masimu ya maza diambo ya kuza sala malumalu tubila yao jolke olpa wall ntumwa ya inti ya Holland na kati ya RDC monikisa bainti kele bimvwama ya ngolo Monseigneur Chole ya Senko samo na yandi ubeba ya ntungi kele diambu ya bantu nyoso nkama tatu makumi tatu na iya ya bantu na kati ya lukutakano ya
kala mtu zona tungisa inzo anifuete sosa banduenga na kisalu angu samu kwa musubika kuiza salama na manima malongi abana nzonkanda institut du batima et travaux public IBTP peke na Butembo na ntole abatulandaka kimoko ya architecture mazono kitete ya fundaka na diluako ya kukembila kilumbu ya architecture na inza ina kisalimaka konso lumbu tatu ya ngonde ya kumi. Na Kizunga Maniema babola kulutisa 15 mebikana nkatu nkangu pe batu nkaka melwala samu na mvita mesalama na kati ya kimvuka ya mifwemi na nkumbu ya revendikan ya mbuta Sheke Kabala na teritwari ya Kabambare na ina ya mbuta Mandevu ke na teritwari ya Kasongo mvita mesala bilumbu tatu na bwala Kibenga mavi ya kuku tina ndilu. Kinzuzi pona makana teritwari ya Kabambare mebokuta pe meloba bamfuma Kizunga na baina luyalu bakwenda sadisa nkangu mesu kama. Beto bikana kaka na Kizunga Maniema beto zabisa ndengonde mosi na manima kuzibula kisalu ya kuzaba kupesa ntalu na bana nzonkanda pe kutanga ntalu ya bakalasi ya batubao mosi kasi na meza bana na mbula matadi dikiteli ya litafi ya Sekope na Kizunga mbuta Adamu kamulete meza bisa mtindo ampasi mekumina bao na kukukisa ndombolo ya mbuta ya luyalu ya EPST betu kuwandi na ntuala kinzonzolo ya Florence Kizalunga
les exploitants et les collecteurs de données
baina kesa lilaka bantangu ya yeah. Serni bage mkutanaka na bampasi pantangke pesa magave samuti baguza sadila bisalu ya sonika mazina ya bana na bakalasi ya nkaka serni ya kena kusala ya kambo TV bakalasi ya nkaka bage na kutanga tete tala mutini baguza zabila singa kivu andaka balonguke balongisi mpe bakele vena mikanda batata pe bibuti ya bana bagelong babau kaye ya komunikasyon na kupesa bantangu metali la bana bao kasi bake pesa ya uve bakalasi.
Kuna na Kizunga Kongo Central bali nda koka batu makumi nsambwa di mekondo kisika ya kulala na Bwala Kimbongo na sektori ya Boko kena teritori ya Mbanzangungu. Pediaka kiteza mabuta mafunda tatu kezi ngilaka na mfinakani kediaka na insu ave ya kukota na bilanga na bao. Lukano meka tu katika Masonga, Fukusaka bao na Bwala na bao Kimbongo, katuka na Lumu makumi zole na nsambwadi ya Ngonde ya Ivwa, samuti mutumosi pide na sumbaka Bwala ngu. Betu kwa mabukuta kulutila kinzonzolo ya Nanapli Rich Mambu.
Ya kileka betu ba mama ya Kongo Central, ba antima betu me luala diaka, kumona mambu me salama kuna na sekteri ya Boko na teritori ya Mbanzangungu, na Bwala ya Kimbongo, kuna ba meyoka ba inzo, ba meyoka bilanga, ba me pie Bwala, ba mama mingi, betu ba betu kezingilaka na bilanga, vrema ya kipasi mingi sa muna betu ba mama. Ya wina betu ba mama ya Kongo Central, ina mekubama na kimvuka ya Espace Femme Kongo Central. Betu ina kulomba na ba pangi ya betu ba depite, provincial, national, gouvernement ya betu ya province, pourquoi pas gouvernement national, kitwa di kisalu ya tombokono na kati ya société civile, betu kuwa mbokolo ya ba mama. Kudila ya ba mama ina bame zimbisa bilanga, bame kuma na nganda na babakala ya bau na bana ya bau. Tila kulomba na bafumu batala tete diambu yai. Samu babuala ya nkaka bika sala diaka mambu ya ime salama. Ya vwanda ya tete pe ya tuka.
Na ina metala kubendana munikaka na teritwari ya Walungu na Kizunga Sud Kivu Nsangu. Zabana mbote veku na Kamanyola. Ataka na baleki ina dasukaka basu lulaka na haki mvuka ya Lukengolo na Bwala. Ba wakana kaka ve. Baleki melomba makesa ina meku. Kuiza sese biya ibaka tuwa kisika ina pediaka luyalu ya Kizunga tinda mvua lakuna samba pesa ndi mukanda na wabokuta na bao. Betu bambula mbunu ndeba leki ya iyo kaka kimoyo dikesa mosi munikaka lukola andi fataka kintuadi naba ina kufuaka mkiti mosi kuna la Kamanyola. Mesi kimisa mfumi ya grupu maya Kamanyola Muta François Matabaro Migabo Papi. Kuna na Kizunga Kasai Orientale kaka na Ngonde ya kumi bake sopa goudron na banzila tatu kena Mbanza Mbujimai yake pidi na Avenue Fatu Beton, Lumumba na Kasengulu bonso kele dinaka bame bokila chile jelu mesi kimisa divula kela ndilaka banzila na Bwala OVD na Nkufi. Balabala ya inda ya ba kilometre makumi zole na tanu ya dinaka ya ipekaka ya chile jelu yina meba ndaka ya meluta Ngonde 15 ya zuna manisa misi kimisa mbuta trezor kasha la dikitele ya OVD nkangu kesingilaka na ndambu ya mbinza kena kwa musu ya masa ya rejidezo ya mebuelama mingi na nsungi ya kisivu kasi rejidezo misi kimisa nde tete ya kumanisa mvula yai mvutu keba kama samu tidivula na yandi ya mwona baki na kutunga na mbiza ozoni kezo na banda kisalu. Dibunda mipe na Congo au milieu du village ou au cœur de la contestation. Yao intu ya lapolo bimisaka mazono kilumba tete bankwa groupe d'études sur le Congo JEC na Nkufi kintuwa dinamu tuke salaka na bao nzila mosi na nkumbu ya Ebuteli. Yao lapolo ya tete mezibuka na seri ya mukalenga wa bantu yina zona tuba mfumu ya batu nyonso ya kitsadulu ya kutelimisa bana Bwala na kipolitike pe ya kila kubula nchoso na tsadulu ya kipolitike ya dibunda mimpe ya Congo metadila mingi mingi bayinso ya kipolitike pe diaka na nkwa musu na yandi mosi na yina metala kidemokrasi. Krasi na kati. Kasi nginu na yandi ya kusangisa minkwikizi na yandi kaka samu na kulomba tsodolo ya tseleka kedi luwaku andike fidisaka samu na kukodo kununga na tsadulu ya demokrasi na Kongo kele kaka vena muyibi ya tsodolo mesi kimisa lapolo. Bonso mfutu na lapolo ya imvovidi Erved ya kiese kinatindiga kimvuka ya balai kese LC na Nkufi meba kusande kimvuka ya imetuwa misa na ntuwa la biuvu ya kidemokrasi na kati. Kasi yani mebanza nde kutula ndi iluna kisalu ya dibundu wa mimpe na yina ya balaike na yandi na biufu metadila tsodolo na kidemokrasi kele mbote ve. Matundu nkundi vwanaka na betu kintuwa di na nsangu ya ili landila karishoji niyo kamu ngana alea inrung. Na ndwe nga masini ya mimiki ndu munu mesudila benu ndemba manakunso kisika benu kele benu na kulanda ndinga ndemba Radio Kapi.